Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie o homosexuálnych manželstvách rozdelil slovenských europoslancov. Svätý Otec vyzval všetky kresťanské cirkvi v Turecku, aby sa milovali ako bratia a tak spoločne kráčali do Otcovho domu. Ukrajinskí vyjednávači odcestovali do USA na rokovania o mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. To pokračuje v útokoch.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Súdny dvor Európskej únie tento týždeň rozhodol, že členské krajiny musia uznať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v súlade so zákonom v inom členskom štáte. Slovenskí europoslanci sa v názoroch na rozsudok a jeho výklad výrazne líšia. Europoslanec za PS Martin Hojsík vníma rozhodnutie súdu ako jasné potvrdenie toho, že rodiny občanov EÚ musia byť uznávané a chránené na celom území bloku bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žijú. Zdôraznil, že krajiny Únie vrátane Slovenska majú povinnosť tieto pravidlá rešpektovať a uplatňovať v praxi.
Je najvyšší čas prestať s diskrimináciou párov rovnakého pohlavia a zabezpečiť im rovnaký právny status a dôstojnosť, ako majú ostatní občania. Dôležité je, že Súdny dvor EÚ rovnako jednoznačne skonštatoval, že táto povinnosť uznať manželstva uzatvorené v inom členskom štáte nepredstavuje zásah do národnej identity členských krajín.
Europoslankyňa za KDH a kvestorka Európskeho parlamentu Miriam Lexman považuje rozsudok za hrubé porušenie ducha európskych zmlúv.
Obávam sa, že tým Európska únia hazarduje s dôverou občanov a teda vlastnou budúcnosťou. Kompetencie v oblasti rodinného práva sme na úniu nikdy nepreniesli. Ukazuje sa, že sme prijali novelu ústavy v hodine 12. Bude nástrojom pre našich ústavných sudcov, vďaka ktorému môžu odmietnuť tlak zo strany Európskej únie vo veciach, o ktorých si máme rozhodovať doma.
Europoslankyňa za Smer SD Monika Beňová sa domnieva, že rozhodnutie pravdepodobne nebude možné prakticky zaviesť. Ide podľa nej nad rámec kompetencií EÚ. Upozornila, že súd podľa nej v rozsudku jasne hovorí o výlučnej kompetencii členských štátov v prípade inštitútu manželstva. Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Christoph Hansen sa včera počas svojej návštevy Slovenska stretol s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardom Takáčom. Rokovanie sa sústredilo najmä na budúce nastavenie spoločnej poľnohospodárskej politiky, obchodné vzťahy s Ukrajinou a kompenzačné mechanizmy pre poľnohospodárov. Ako uviedol eurokomisár Hansen, rozprával sa aj s mladými farmármi o viacročnom finančnom rámci a budúcej poľnohospodárskej politike. Vo svojom tlmočenom vystúpení zdôraznil, že finančné prostriedky pre farmy sú už alokované.
Máme 300 miliard eur momentálne vyčlenených zo všetkých programov CEP, respektíve spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ministri a rada ministrov už sa dohodli, že minimálne vynakladanie aspoň 10% na vidiek bude presmerovaných, čo nás privádza na súčasnú úroveň rozpočtu, ktorý máme teraz pre farmárov. A pre Slovensko tie číselné údaje vyzerajú dobre, pretože dostupné prostriedky pre Slovensko budú vyššie, ako boli doteraz. Taktiež budú plošné úhrady vo výške 200 000 eur na modernizáciu veľkých fariem.
Minister Takáč potvrdil, že Slovensko by v zmysle spomínaného, dodatočne schváleného návrhu malo mať dostatok prostriedkov.
Ale samozrejme veľmi dôležité a podstatné, kde sa bude viesť ešte množstvo diskusí, je spoločná poľnohospodárska politika, kde pre Slovenskú republiku z pohľadu zatiaľ toho základného návrhu, z pohľadu stropovania priamých plateb by tento návrh spôsobil najväčšie škody na Slovensku v celej Európskej únii. Verím, že aj v tomto prípade budeme hľadať spoločné riešenia.
Eurokomisár Hansen po stretnutiach so slovenskými farmármi a zástupcami agrosektora v zmysle pretlmočených slov tiež zdôraznil, že rozumie ich situácii aj očakávaniam. Budú musieť aplikovať rozdielny teritoriálny prístup, pretože napriek tomu, že je Slovensko malou krajinou, máme tu podľa neho veľké rozdiely.
medzi mladými farmármi, starými farmármi, takisto sa líšia jednotlivé poľnohospodárske výmery, takže aj toto bude súčasťou diskusie. A samozrejme, ak je našim cieľom zabezpečiť potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť, všetky tieto jednotlivé súčasti, ktoré som spomenul, budeme musieť brať do úvahy. Tohto stretnutia si samozrejme beriem so sebou množstvo informácií, ale takisto mám pre seba aj množstvo domácich úloh, aby sme napomohli nielen európskym, ale aj predovšetkým slovenským farmárom v ich ďalšej ceste.
Slovenský rezort pôdohospodárstva by mal v nadchádzajúcich mesiacoch pokračovať v intenzívnom dialógu s Európskou komisiou o nastavení budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky, o podpore poľnohospodárov v náročných trhových podmienkach a o ďalšom zviditeľňovaní kvalitných slovenských potravín na domácom aj európskom trhu. Komisár Hansen totiž odovzdal na Slovensku aj certifikát pre chránené zemepisné indikácie pre Muránske buchty.
Krátko z domova.
Úrad na ochranu oznamovateľov bol politicky zneužívaný. Novým úradom sa má posilniť ochrana oznamovateľov. V politickej diskusnej relácii Sobotné dialógy to uviedol šéf strany Hlas SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Zrušenie úradu a vznik novej inštitúcie považuje poslankyňa za PS Irena Biháriová za účelové. Minister Šutaj-Eštok je podľa jeho slov pripravený stretnúť sa s prezidentom Petrom Pellegrinim a vysvetliť mu dôvody zrušenia úradu. SNS pripraví legislatívny návrh na januárovú schôdzu parlamentu, ktorým chce zakázať predaj a distribúciu produktov vyrobených z kultivovaných živočíšnych buniek alebo tkaní v umelých podmienkach tzv. Syntetického mesa. To podľa SNS predstavuje riziko pre zdravie Slovákov. SNS zároveň navrhne zavedenie prísnych sankcií pre každého, kto by na Slovensko syntetické meso doviezol, distribuoval alebo iným spôsobom spracovával. Súkromné nemocnice dosahujú lepšie hospodárske výsledky, najmä vďaka vyšším platbám od poisťovní. Uvádza to analýza útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií za rok 2024, podľa ktorej už po kontrole nákladov nepatria nemocnice vyšších územných celkov medzi tie najefektívnejšie. Útvar taktiež upozorňuje, že rozdiely v tom, koľko platí štátna všeobecná zdravotná poisťovňa jednotlivým nemocniciam, sa ešte zväčšili. Obec Veľký Slavkov v okrese Poprad upozorňuje na výskyt medveďa. Jeho stopy v uplynulých dňoch zaznamenali v bezprostrednej blízkosti obľúbeného turistického miesta Burich v smere na Žakovskú Poľanu a priľahlého turistického prístrežka. Verejnosť preto žiada, aby zvýšila obozretnosť. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s ranou tragickou nehodou pri Veľkej Ide. O život pri nej prišli dvaja chodci vo veku 15 až 26 rokov. Účastníkami nehody boli aj 12 a 13 ročná chodkyňa. Staršia z nich utrpela zranenia. Podľa doterajších zistení mal vodič osobného vozidla počas obchádzania nerovností na ceste prejsť do protismeru. Zimnú sezónu v stredisku Jasná v Nízkych Tatrách otvorili dnes so 17 kilometrami zjazdoviek zo severnej aj z južnej strany Chopku. Stredisko pripravilo na zimnú sezónu v spolupráci so Zväzom slovenského lyžovania novú skis-krosovú trať s klopenými zákrutami, terénnymi vlnami a so skokmi na zjazdovke Chaletová. Návštevníci sa podľa riaditeľa strediska Jasná Jižího Trumpeša môžu tešiť aj na večerné lyžovanie.
Pomohlo aj to, že máme silné technické zasnežovanie a mráz nám pomohol umožniť zasnežovať, ale aj príroda konečne sa ozvala už v novembri a napadlo nám nejakých 50 cm snehu, čo je nádhera. Umožňuje to okrem lyžovania na zjazdovkách aj trošku freeridu, takže krása.
Región Liptov je v zime obľúbenou destináciou nielen pre Slovákov, ale aj pre Poliakov, Čechov, Rumunov či návštevníkov z Pobaltia, Maďarska a iných krajín. Na Liptove ich podľa Kataríny Šerafínovej z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov čaká 5 mesiacov lyžovačky.
Lyžovať sa bude nielen tu na Jasnej, ale aj v menších strediskách, ktoré už otvorili alebo postupne otvárajú sezónu. Zároveň už v týchto dňoch sú k dispozícii aj bežkárske trasy. No a Liptov je ideálna destinácia, ktorá kombinuje nielen to lyžovanie, ale aj kúpanie.
V stredisku pripravujú aj tematický projekt Čarovný les Jasná, ktorý premení lokalitu Brhliska na rozprávkový svet plný nafukovacích svoch, svetelných inštalácií a videomappingu.
cirkvi.
Tretí deň návštevy Leva 14. v Turecku bol nabitý návštevami a stretnutiami. Od návštevy Modrej mešity až po slávenie svätej omše spoločne s viac ako 4000 veriacimi. Viac v príspevku redaktora Ľudovíta Malíka.
Pápež mal dnes v Turecku veľmi bohatý program. Po ranej návšteve Modrej mešity navštívil sídlo sýrskej pravoslávnej cirkvi a stretol sa s predstaviteľmi cirkvi a kresťanských spoločenstiev. Pozval prítomných k spoločnej duchovnej púti, ktorá nás privedie k jubileu vykúpenia v roku 2033. Popoludní prišiel do kostola svätého Juraja, patriarchálneho chrámu Konštantínopolu. Tu sa modlil s ekumenickým patriarchom Bartolomejom I. Posledným bodom programu bola podvečer tureckého času svätá omša, ktorú celebroval pre viac ako 4000 veriacich v miestnej športovej aréne. Svätý otec ponúkol vo svojej homílii meditáciu nad tým, čo znamená byť cirkvou. Vysvetlil, čo znamená obnoviť sa vo viere.
Milovaní, ak skutočne chceme pomáhať ľuďom, ktorých stretávame, bdejme nad sebou, ako nám to odporúča evanjelium. Kultivujme svoju vieru modlitbou a sviatosťami, žijme ju dôsledne v láske. Odhoďme, ako nám povedal svätý Pavol v druhom čítaní, skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla.
Pápež potom upriamil pozornosť na pokoj vo svete a citoval proroka Izaiáša, ktorý ponúka svoju víziu pokoja rozlámaní mečov a kopií a tým, že národ už viac nepozdvihne meč proti inému národu.
Ako veľmi dnes cítime naliehavosť tohto volania. Ako veľmi potrebujeme pokoj, jednotu a zmierenie okolo nás, ale aj v nás a medzi nami. Ako môžeme prispieť k odpovedi na túto otázku?
Svätý Otec na záver vyzval všetky kresťanské cirkvi v Turecku, aby sa milovali ako bratia a tak spoločne kráčali do Otcovho domu.
Konferencia biskupov Slovenska predložila zásadné pripomienky k vládnemu návrhu nového občianskeho zákonníka. KBS vniesla 12 pripomienok, pričom všetky boli klasifikované ako zásadná. Kľúčová požiadavka spočíva v úplnom vypustení celej navrhovanej právnej úpravy rodinného práva z návrhu nového občianskeho zákonníka. Namiesto toho KB žiada zachovať v súčasnosti platnú a účinnú právnu úpravu rodinného práva, ktorá je zakotvená v zákone o rodine. Podľa KBS navrhovaná úprava znižuje vážnosť manželstva a rodiny oproti príslušným ustanoveniam z ústavy súčasného zákona o rodine a nekorešponduje ani s programovým vyhlásením vlády. Konferencia biskupov Slovenska predstavila nové pastoračné usmernenie k príprave na sviatosť manželstva. Má priniesť jednotnejší a profesionálnejší prístup k sprevádzaniu snúbencov. Dokument nadväzuje na dlhodobú prácu Rady KBS pre rodinu a reaguje na potrebu modernejšej a systematickejšej formácie, ktorá snúbencom ponúkne jasný rámec, osobné sprevádzanie a kvalitné materiály. Viac v reportáži Júlie Kaveckej.
Nový dokument k príprave na sviatosť manželstva dnes predstavili počas celoslovenského formačného stretnutia tímov kurzov prípravy na manželstvo, ktoré sa koná v kúpeľoch Nimnica. Pod vedením predsedu Rady KBS pre rodinu Cyrila Vasilia sa tam stretlo približne 260 kňazov a manželských párov zo všetkých diecéz a eparchií. Stretnutie podľa Cyrila Vasilia predstavilo nové trendy v príprave na manželstvo, metodiku práce s materiálmi, rásť v láske v logike daru, harmonogram diecéz cezných formačných stretnutí a plán pilotného testovania.
Má pomôcť kňazom, ale teda aj všetkým tým, ktorí sa to týka, aby príprava na manželstvo nebola chápaná ako bezprostredná príprava na slávenie sviatosti, ale ako dlhodobý proces, ktorý začína to vzdialenou prípravou, ktorý má svoje vyvrcholenie v tej bezprostrednej príprave na manželstvo, ale ktorý má aj pokračovať potom v sprevádzaní manželov aj podľa najnovších pápežských smerníc.
Usmernenie schválené na 112. zasadnutí KBS má podľa Cyrila Vasilia ambíciu postupne zjednotiť prax a priniesť párom službu, ktorá bude odborne podložená, no zároveň citlivá k ich životnej realite.
Verím, že výsledky tohto stretnutia sa objavia práve zmenenou a skvalitnenejšou prípravou našich snúbencov na sviatosť manželstva, ktorá stále viac a viac potrebuje vysvetľovanie a sprevádzanie práve preto, že spoločnosti možno chýba zdôraznenie tohto základného prvku spoločnosti.
Nový dokument bude vo forme odporúčania odporúčania platiť od 1. decembra na 3 roky. Po skúšobnom období bude na základe vyhodnotenia revidované na dokument s vyššou mierou záväznosti.
Po výmene na poste predsedu Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska sa tento týždeň uskutočnili prvé zasadania jej členov pod vedením nového predsedu biskupa Jozefa Haľka. Najskôr zasadali členovia vedeckej sekcie, potom kultúrnej slovesnej sekcie. Na rokovania sa poprvýkrát mohli pripojiť až členovia online. Biskup Haľko v úvode oboch stretnutí poďakoval členom za doterajšiu prácu a ocenil výsledky, ktoré boli dosiahnuté pod vedením jeho predchodcu, biskupa Františka Rábeka. Nový predseda zdôraznil, že jednou z hlavných výziev rady bude aktívne zaujímať formotvorný postoj k aktuálnym otázkam vedy, kultúry a spoločenského diania. V katedrále svätej Alžbety v Košiciach sa konali dnes ondrejské celodiecézne rekolekcie. Ide o tradičnú duchovnú obnovu kňazov košickej arcidiecézy spojenú so sviatkom svätého Ondreja, prvého povolaného apoštola a patróna arcidiecézy. Toto každoročné stretnutie je príležitosťou na spoločnú modlitbu, povzbudenie v službe a obnovenie osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Arcibiskup Bober v homílii zdôraznil, že základom evangelizácie je radosť a zapálené srdce ohlasovateľa. Zaznelo jeho pripomenutie slov apoštola Ondreja.
Preto aj apoštol Ondrej, keď našiel Ježíša, vykrikol pred svojim bratom Šimonom Petrom: našli sme Mesiáša. A istotne to neurobil stíšeným hlasom. Naopak, muselo to z neho vyskočiť nahlas s nadšením. Takto odovzdaná informácia sa prijíma oveľa jasnejšie. Radosť a jasná tvár patrí k základnej výbave ohlasovateľa evanjelia.
Po slávnosti pomocný biskup Marek Forgáč pripomenul, že aj dnešná cirkev potrebuje návrat k apoštolským začiatkom. Zdroj nášho entuziazmu je živý Kristus.
To, čo zažívali apoštoli, to spoločenstvo s Ježišom. Evangelista apoštol Jan hovorí toho, koho sa naše ruky dotýkali, koho sme my počúvali. Čiže tá blízkosť k Ježišovi, ktorú aj teraz môžeme mať, nielen vtedy, to je ten zdroj zápalu alebo tej radosti, že áno, máme byť plný entuziasmu, radosti, ale potrebujeme zdroj tej radosti. A ten zdroj je práve kontakt s živým Ježišom. A ten si potrebujeme neustále obnovovať.
Kňaz a súdny vikár Peter Holec zdôraznil, že tento rok má zvláštny význam. Okrem jubilea slávime aj výročie Nicejského koncilu, ktorý definoval základy viery.
Základy sa definovali v božstvo Ježiša Krista. A to božstvo Ježiša Krista je jeho kňazstvo. A to kňazstvo si my vždy spolu pripomíname. A to som si dneska tak jasne uvedomil aj v slovách pána arcibiskupa, že sme kňazi na veky, máme sa z toho radovať, máme z toho čerpať entuziasmus z toho Krista, pravého Boha a pravého človeka.
Ondrejské rekolekcie aj tento rok priniesli kňazom priestor na duchovnú obnovu, bratské stretnutie a povzbudenie do ďalšej služby.
Zahraničné spravodajstvo.
Tým ukrajinských vyjednávačov dnes odcestoval do Spojených štátov na rokovania o americkom mierovom pláne na ukončenie vojny s Ruskom. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vedením delegácie poveril tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustema Umerova. Adresoval mu pritom jasný pokyn: rýchlo a zásadne vypracovať kroky potrebné na ukončenie vojny. Napriek pokračujúcim rokovaniam Rusko naďalej útočí na Ukrajinu. Viac k téme nahrala Julia Kavecká.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko dnes nad ránom vyslalo na Ukrajinu približne 36 rakiet a takmer 600 dronov. Rozsiahle útoky podniklo aj na viaceré časti ukrajinskej metropoly Kyjev, kde si vyžiadali 3 mŕtvych a takmer 30 zranených. Hlavnými cieľmi útoku boli podľa Zelenského energetická infraštruktúra a civilné zariadenia, pričom v obytných budovách došlo k rozsiahlým škodám a požiarom. V dôsledku útoku zostalo ráno bez elektrickej energie vyše 500 400 tisíc spotrebiteľov v Kyjeve, viac ako 100 tisíc v kyjevskej oblasti a takmer 8 tisíc v charkovskej oblasti. Agentúra Reuters v tejto súvislosti konštatovala, že Rusko od začiatku vojny, ktorú začalo inváziou na ukrajinské územie v roku 2022, pravidelne útočí na energetickú infraštruktúru, avšak túto jeseň zintenzívnilo svoje útoky. Mnoho domácností počas výpadkov elektrickej energie dostáva elektrínu len 8 hodín denne. Obyvatelia Kyjeva v noci používajú baterky, keďže pouličné osvetlenie často nefunguje. K dnešným útokom došlo uprostred tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Rusko a Ukrajina prijali návrh mierového plánu, ktorý bol pôvodne výrazne naklonený požiadavkám Moskvy. Následne bol revidovaný počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve. Zatiaľ, čo všetci diskutujú o bodoch mierových plánov, Rusko podľa slov ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sibihu na sociálnej sieti naďalej presadzuje svoj vojnový plán, ktorý má dva body – zabíjať a ničiť.
Krátko zo sveta.
Hlavná európska prokurátorka Laura Kodruca-Kovesiová adresovala list Európskej komisii. Poukázala v ňom na to, že niekoľko prvkov ohľadne zmeny slovenského zákona o ochrane oznamovateľov, ktoré nedávno navrhla vláda a ktoré sú prerokúvané v slovenskom parlamente v skrátenom konaní, nie je v súlade so zásadami právneho štátu. Informácie sú zverejnené na webovej stránke Európskej prokuratúry. Za útokmi na dva tankery ruskej tzv. Tieňovej flotily v Čiernom mori stojí Ukrajina. Uviedol to nemenovaný predstaviteľ ukrajinskej bezpečnostnej služby, podľa ktorého plavidlá zasiahli námornými dronmi. Tankery Virat a Kairoso otriasli výbuchy včera popoludní, večer a dnes nad ránom pri pobreží Turecka. Medzi členmi posádok nedošlo k obetiam. Izraelský útok na juhu pásma Gazy dnes zabil dve deti bratov. Oznámila to Násirova nemocnica v meste Khan Yunis. Ide o najnovšie zaznamenané úmrtia Palestínčanov počas krehkého prímeria medzi Izraelom a Hamasom. Deti zahynuli potom, čo izraelský dron zasiahol nedaleko budovy školy, ktorej sa ukrývajú vysídlení Palestínčania v meste Bani Suhajla. Izraelská armáda sa k útoku bezprostredne nevyjadrila. Americký prezident Donald Trump dnes vyhlásil, že vzdušný priestor nad Venezuelou a v okolí tejto krajiny by mal byť považovaný za uzavretý. Ide o ďalšiu eskaláciu sporu s venezuelským prezidentom Nicolasom Madurom. Trump s ním minulý týždeň telefonoval a hovorili o možnom stretnutí v USA. Rozhovor sa konal deň potom, ako Trump vyhlásil, že čoskoro sa začnú operácie zamerané na zastavenie venezuelského pašovania drog po súši. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavila udeľovanie azylu všetkým cudzincom. K tomuto kroku pristúpila dva dni potom, ako došlo k streľbe neďaleko Bieleho domu, po ktorej zahynula príslušníčka Národnej gardy a jej kolega zostáva hospitalizovaný v kritickom stave. Zo streľby je podozrivý 29-ročný afgánsky migrant. Federálny úrad pre vyšetrovanie incident vyšetruje ako teroristický útok. Peruánska vláda vyhlásila núdzový stav na južnej hranici s Čile pre očakávaný prílev ľudí, snažiacich sa uniknúť zo susednej krajiny pred možným zvolením krajne pravicového kandidáta Joseho Antonia Castu za prezidenta. Francúzske biatlonistky vyhrali dnešnú štafetu v rámci úvodného podujatia Svetového pohára vo švédskom Estersunde. Francúzske kvarteto triumfovalo s náskokom takmer 14 sekúnd pred Talianskom. Pódium doplnili Češky. Slovenské reprezentantky Ema Kapustová, Paulína Bátovská-Fialková, Anastasia Kuzminová a Zuzana Remeňová obsadili 8. miesto. Rakúsky lyžiar Stefan Brennsteiner vyhral včerajší obrovský slalom svetového pohára v Coppermanten. V americkom stredisku predstihlo 96 stotí Nora Henrika Kristoffersona a slávil prvý triumf v prestížnom seriáli. Tretí skončil so sekundovou stratou Chorvát Filip Zubčič. Slovenskí reprezentanti bratia Andreas a Adam Žampovci nepostúpili do druhého kola. Hokejisti HK Nitra si v 23. kole upevnili pozíciu lídra tabulky Tipsport ligy. V súboji prvého týmu so štvrtým zvíťazili na ľade Žiliny 3-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Pútavý zápas sa hral aj na štadióne Slovana Bratislava, ktorý privítal HC Košice. Domáci však sklamali vyše 6500 divákov, keď oceliarom podľahli 1-4. Tí sa vďaka víťazstvu posunuli na tretie miesto tabuľky. Zápas hodnotí strelec dvoch gólov Košíc Filip Krivošík.
Odohrali sme kvalitný zápas, myslím si, že to momentum, keď mal Slovan na svojej strane, tak sme ho prežili veľmi dobre, dobre zákroky od golmana, dobre detaily v obranom pásme, takže spokojnosť. Dôležité je, že hráme ako tým veľmi dobre.
Hokejový klub z Banskej Bystrice uviedol prvých dvoch členov do Siene Slávy banskobystrického hokeja. Stali sa nimi František Javúrek a Michal Hanzuš.
Ja to beriem ako jednu z takých najväčších individuálnych ocenení, ktoré je za svoju kariéru, lebo je to niečo, čo nie len, že ako som hral tu v Bystrici, ale myslím, že čo som dokázal aj inde a je to veľká podsta.
Domáci banskobystrickí hokejisti však príliš neprispeli k oslavnej nálade, keď v derby podľahli Zvolenu 0-4. Podľa trénera víťazného tímu Petra Mikulu sa stretli dva týmy, ktoré dostali od Nitry výprask, ale derby je derby. Oni ho podľa Mikulu zvládli po všetkých stránkach.
Keď nevidel som tam nejaký spôsob, že by tam prístup, alebo všetko nám fungovalo, oslabenie, presilovky, herný prejav, isté, tak bolo treba, že alebo sme chápali, že by ste sa si teď v tretiu zostavu 0-2 začne trošku viacej tlačiť, ale sme to ustáli a v podstate zápas sme mali pod kontrolou.
Čisté konto si udržali špecialisti na shutouty z Popradu. Na ľade Prešova triumfovali 4-0. Útočník Dawson Tritt strelil svoj prvý hat-trick v slovenskej extralige, pridal k nemu aj asistenciu a výrazne sa podieľal na víťazstve Liptovského Mikuláša nad Michalovcami 6-3. Spišiaci v piatok prehrali na ľade Trenčína 1-3. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu na ľade Vegas 4-1 v nočnom stretnutí NHL. V 15 zápasoch sa zo Slovákov predstavili aj útočník Dalibor Dvorský a obrancovia Martin Fehervári a Šimon Nemec, ktorí sa tešili z víťazstiev svojich tímov, no nezapísali sa do kanadského bodovania. Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenského paralympijského výboru sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie Paralympionika 30. ročia. Prvé miesto v ankete získala reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Henrieta Farkašová, držiteľka 14 paralympijských medailí a 20 cenných kovov z majstrovstiev sveta. Ocenenie označila Farkašovská za bodku za jej kariérou.
Ja sa veľmi z neho teším a pravdu povedať, keď som bola dieťa, jediný môj sen bol môcť sa realizovať v tom, čo ma baví naplno, bez nejakých obmedzení, lebo tých obmedzení som počas detstva mala veľmi veľa, že ma podceňovali a prehliadali, ignorovali a podobne. A potom prišiel zlom v mojom živote, kedy vlastne som sa dostala k tomu paralympijskému športu a v tom lyžovaní som sa úplne našla. Pre mňa to bola láska na prvé zošuchnutie, naozaj taká srdcová záležitosť a ja som pre to lyžovanie žila, dýchala.
Na druhom mieste sa umiestnil paraalpský lyžiar Jakub Krako. Tretia bola parastrelkyňa Veronika Vadovičová.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča je to, čo sa týka počasia, dosť pestré, chladné a také bude aj rozlúčka s novembrom.
A na nedeľu to vychádza tak, že veľká oblačnosť až zamračené, ale sem tam cez deň sa aj oblačnosť zmenšia. Zase môže byť tak pekne, treba ako bolo včera, ako aj teraz je na niektorých miestach. A v nedeľu ráno zase až do minus 10 v horských dolinách. A cez deň to bude na severe tak možno tesne nad nulou a na juhu asi tak 5 až 8 stupňov. No. Takže taký to bude mať víkend, rozlúčku s novembrom.
Scenár Infolumenu sme síce vyčerpali, ale po pravidelných podvečerných programoch vás po vešperách z rádiovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici pozývame od 20. hodiny 15. minúty počúvať reláciu Od ducha k duchu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný víkendový večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Tento